사랑 굴에 앉힌 다리 안고에다 헤맹고 이라울 사일레아운디 어로이두고 누구나 이차소와스가인디
pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Enkosi Madiba, utzi urrutiko etxeak berrian. Bimilagarren urtean sartze arginela egunkari batetik aldetu zidaten, uste arginen mendea nork markatu ote zuen. Izen bakarraren ordez, bi aipatu nituen. Vladimir Lenin eta Nelson Mandela. Hoien pare edo aurretik beste iraultza bat ere azpimarratu beharko litzatekeela uste dut, feminista. Edo zelan ere, Madijaren figurak badauka neurtzeko oztopo bat, neurtezina dela. Ezin ezein pertsona garaikidearen alderatu. Badago Mandelaren biografian alde bat gurean deliberaturiki ezkutatu batzuek eta azpimarratu besteek egiten dena. Mandela terrorista da. Madibak argi adierazi zuen, terrorista deitzen zidaten atzo, baina espetxetik irtetean askok besarkatu ninduten. Etsaiek ere bai. Eta hori esan ohi diet terrorista deitzen dietenei bere herria askatzen borrokan ari direnei. Alde honetan, zentzugabeena Mandelak borroka armatuaz daukan ikuspegia gordetzea da. Jarrera zintzo eta bakezaleena baita. Indarkeriaren aurkako autua espetxetik irten eta Hego Afrikako herritar guztientzako estatu berria eratzen duenean dator. Herrialdeak izan zitzakeen mendeku tentazio guztiekin. Hogeita mar urte lehenagoko idatzitan berriz, borroka armatuaren aldeko autua azaltzen du. Esan nuen okerra eta imorala gure herria estatuaren eraso armatu zapaltzea zela, inolako alternatibarik eskaini barik. Jendeak bere kabuz armak hartu zituela aipatu nuen, indarkeria hasi egingo zen geukekin zeinez. Ez ote zen hobe gu geuk idatzea indarkeria hori, zapalkuntzaren simboloei eta ez pertsonei erasotzen genien printzipioen arabera. Zapalkuntzarik akerrenaren aurrean, autodefentsa mekanismoaz dihardu. Ez dirudi inor aurka egoteko berba direnik. Etxeko eta aurreko deformatuekin ikusteak dakarra arazoa, baina indarkeria beti edozein egoeratan gaitzezgarria den argudio txepelak. Ageriko gauza bi adierazten baititu Madibak, indarkerien aurka egotea dela iraultzailearen bete beharra, baina zapalkuntza egoera batek horretara bultza dezakela. Eta beraz, indarkeria noiz galderari erantzuten dio. Eta bigarrenik, zapalkuntza egoera anker horretan ere, defentsa indarkeriak beharrezko dituela parametro etikoak. Mendi handi batera igo eta gero igotzeko beste mendi asko daudela baino ez duzu aurkitzen. Mandelaren aipu ezagunen narik irakurtzen dudanean, Deiemon Gemon, mendien atzetik mendi gehiago, kreolerazko esaldia datorki gogora. Herrialdeko zailtasunak aipatzeko darabilte haitiarrek esaldia. Haitiko irautzak, 1804an esklabuen lehen garaipen sendoa ekarri zuen eta Ameriketako herrialde behartsuena bihurtu dute. Haitik, Barack Obamara Mandela dago bidean. Presidente betzak ohore egin dio Madibari, ura gabe ezin etxe zurian irudikatu. Madibak erbestean hartu zuen Jean Bertrand Aristide haitiar lehendakaria. Mandela itxasargia zen, baina sarri gogoratu zuenez, garaipena etzen berea, argi emateko hartu zuen herriak gainditu zuen aparteita. Ia ehun urteko erraldoia da, bizitzan simbolo eta espetxetik lehendakaritzara eta untasunaren irizpide moral bihurtuta. Tambok sortu zuen Mandela, baina ezin ulertu, Katradas, Lobo edo Biko barik. Mandelak dioenez, edozein argudioetarako indartzaile da gaur. Pertsonak gero simbolo eta azkenik mito, ohiko bidea alderantzikatu eta atzera indar guztiz ageri da. Mugimenduko buru herrialdeko presidente, apartheidaren aurkako borrokalari, eta alako batean Irlandatik Euskal Herrira datorkigu Hego Afrika Mandelaren fundazioa. Afrikar Kongresu Nazionala dozenak alkarte biltzen dituen mugimenduaren eskuak bostekoa ematen dio eta Euskal Herria ere prozesu berri batera dator. Beti dirudi ezinezko, eginda dagoen arte, eta irribarre zabala. Hegoak iparari ekarri digu lezioa. Eta gure xumean badugu zer irakatsi xosera, zuluera eta beste hizkuntzekin zelan jokatu asmatzen ez dakien herrialdean, ofizialtasun testimonialetik harago. Baina egongo da astirik horretarako. Gaur eskerrik asko, Enkosi Madiba.
Eta programaren aurkezpena ez dizu egin, beraz gure partetik ere besarkada bat hemen dauzkagun preso politiko guztientzat, Mandelak esan zuen, espetxetik atera eta besarkatu egin zutela askok, guk ere espero lehenbailen besarkatzea baitua daukaten jende guzti hau, eta behar bada 10 minutu joan zaizkigu 8:00etatik berrien birpasaloa atera utzi eta programak utziko diguna aipatuko dugu, gurekin estudiotan izango da Endabanteko kide bat, gaur egun askapenak gonbidatua, egun hauetan askapenak gonbidatua Euskal Herrian dena, Andreu izenekoa, eta ondoren kolaborazioan tardean Iñaki eta jo izango dugu gurean, behatziak aldera, Iraneko eta inguruko herrialdetako egoera iburuz hitz egiteko, beraz kuina pare bat entzun, eta hasiko arazteko kronikarekin.
Araba. Gasteizko kampuseko proiektu komunikatiboa.
Hezkuntza eta ikasleriari buruzko irratsaio.
Astelenero 7tik 8tara Alabedi irratian eta araba.info.
Pues Prudencio, estoy aburrida, no tengo plata, no sé qué hacer.
José Peyote, ¿no te enteraste?
¿Qué pasó, güey?
Abrieron de nuevo las puertas del Hayalay más hermoso y más grandioso del Distrito Sur de Vitoria.
¿Dónde se encuentra, pendejo?
En el epicentro de la revolución.
A balazo salió el traficante.
El barrio de Recaleor.
Errekaleorre konfrontoiko ateak berri zabalik. Erabili nahi baduzu, 6-8-8, 6-7, 8-9, 6-1, telefonora daitu.
¡Andala, anda!
¡A jugar a Pándala! ¡No te me achico, pales, pendejo!
Manifestarien aurrean men egin eta parlamentua desegin du Tailandiako lehen ministroak. Tailandian Yingluck Shinawatra lehen ministroak men egin du manifestarien aurrean eta bi asteko protesten ondotik parlamentua desegin eta hauteskundetara deitu du otsailaren birako. Erabaki horrekin gobernuaren aurkako protestak amaitu nahi izan ditu oraingo jarduneko lehen ministroak. Baina manifestariek adierazpena algara batean hartu duten arren, sakonagoak dira eskatzen dituzten aldaketak. Alderdi demokratak, oposizioko indar nagusiak, parlamentua uztea erabaki zuen igandean, eta Abhisit Bejajiva lehen ministroia buru zutela manifestariekin bat egin atzokoan. Eta Bangkok hiriburan 9 manifestari zutabek gobernuaren egoitzarako bide hartu ostean 200.000 herritar inguruk inguratu egin zituen gobernuaren etxea eta erabaki zuen Yingluck Shinawatrak legebiltzarra desegitea. Tailandian manifestariek eskatzen duten ordea ez da bozak aurreratzea, ez behintzat egungo hauteskunde sistemarekin. Izan ere, egungo lehen ministroa bera baino gehiago, Haren Eba Taksin Shinawatra daukate jomugan. Taksin Shinawatra, indarkeriari gabeko estatu kolpe baten bidez kendu zuten agintetik 2006 urtean. Markatu. Ustelkeria auzi bati aurre egin behar izan zion, eta 2 espetxe zigorra ezarri zioten. Baina epaia eman aurretik, atzerrira egin zuen ies eta duban bizi da egun. Taksin Shinawatraren agintalditik hauteskunde sistema ustelduta dagoela iritzi diote oposizioko indarrek. Botoak erosteko egitura oso bat antolatu duela Taksin Shinawatrak. Herri kontseilu batek sakoneko erreforma politiko batzuk egin beharko lituzke oposizioaren arabera. Estatuaren boterea dezentralizatu eta polizia barruan erreforma gauzatu. Prozesu horren ondoren, aurreikusten dute manifestarien buruek herritarrei hitza eman eta hauteskundeak egitea.
Bi lagun hil eta 79 zauritu ditu Kurdistanen Turkiako polizia. Bi langile kurdu tiro zilostean, gutxienez 79 pertsona atxilotu ditu Turkiako poliziak azken 4 egunetan. Bateri 6 tiro josizkioten, eta besteari 2. Autopsiaren arabera eta Firat berri agentzia kurduak argitaratu duenez. Biak industria lorreko langileak ziren, 34 urte zeuzkan gaztenak, eta besteak 35. Firaten irakur daitekenez, Jakari herrian, hierrira martxain zuten ostiralean. Ez ezagun batzuek, PKK-ko kide batzuen hilobiak hautsi ostean. Hau konpondu eta PKK-ko banderak jarri zituzten berriro. Bandera hauek debekatuak daude Turkiako legearen arabera, izan ere Kurdistango bertako banderak ere bat debekatzen ditu Turkiako legeak. Honen ondoren sortu ziren istiluak, poliziak jendea inguratu eta tentsioa igo baitzen. Poliziak manifestariak gomazko balak erabiliz tirokatu zituen eta gaz negar eragilea ugari jaurti. Bertaratutako gazteek orduan erantzun egin zieten erasoei eta liskar hauetan poliziak bi gazte hil zituen tiroz. Gorpuak ospitalera garraiatu eta eraikina inguratu egin zuten polizia armatuek. Lekukoen arabera, zeniedi etzieten ospitalan sartzen utzi eta bertan kargak burutu eta ospital barruan ere negarera egiteko gaza jaurti omen zituzten. Ondoren manifestazioak deitu zituzten Kurdistango beste puntuetan ere. Bi gazteon hiletetan parte hartu duten herritarrei egin die berriro eraso poliziak. 19 urteko hirugarren gazte bati tiro bat jo diote buruan eta ospitalean dago larri zauritu da. Eta kontestu honetan Abdullah Öcalan'ek PKK-ko buruak komunikatu bat argitaratu du Turkiako gobernuari prozesua desblokeatzeko eskatuz. Nelson Mandelaren heriotza dela eta dolumiak airazteko kaleratu duen komunikatuan, PKK-ren buruak dei egin dio Turkiako gobernuari duela iate batzuk abiatu zen konponbide prozesunetan sakontzeko. Kurduen aitortza legalerako urratsak eskatu dizkio, eta ikuskaritza organo bat eratzea proposatu du bake prozesu hau ikuskatzeko. Poliziak erahildako bi familiei ere urratsak helarazi dizkie. Baina ez da Kurdistanetik datorkigun azken berria, izan ere PKK-ek igandean 4 militar baitu zituen errepide kontrol batean, bi sargentu eta bi teniente, eta hainbat politikari kurduk egindako eskaerari erantzun esparkatu atzokoan libre geratu ziren.
Nazio Zapalduetako gazte antolakundeek manifestua eta adostu dute. Gazte antolakunde ezberdinek manifestu bat egin zuten publiko pasaden abenduaren 6an Madrilen. Jeska Gaztelako gazte antolakundeak antolaturiko 9. jardunaldi internazionalisten testu inguruan. Nazio Zapalduetako gazte antolakunde independentista eta iraultzaileek sinatzen dute manifestua. Arran, Azaru, Briga, Darreu, Ernai, Inekaren, Iska, Jaleo, Purna eta Jeskak. Bertan, beraien etorkizunaren jabe izateko borondatean berresten direla adierazten dute. Dagokien herrialdean gazteek pairatzen duten egoera oso larria dela azaltzeaz bat Espainiar erregimenak antolatzen den gazteriaren aurka daraman politika errepresiboa eta kriminalizazioa salatzen dute. Egoera guztionen aurrean ordea, herrien askatasunaren aldeko, feminismoaren aldeko eta sozialismoaren aldeko autua egiten dutela baiestatu eta aurrera egiteko erabaki irmoa dutela azaltzen dute. Manifestuarekin batera, borroka estrategikoak garatzeko espazio bat eraiki dutela ere azaldu zuten agerraldian. Beti ere lurralde bakoitzaren burujabetza eta dinamikak errespetatuz. Agerraldia burututa 9. jardunaldi internazionalistarekin jarraitu zuten. Ekimen honen bitartez, borrokan ari diren beste herrietako kideen esperientzia eta irakaspenak konpartitu nahi izan zituzten. Bertan izan ziren besteak beste ikasle abertzaleak antolakundeko kideak, Xunta Estudiantil Asturiana eta Sa Juventudekin batera, herrietako gazte eta ikasle sindikalgintza blokean beraien borroka eta errealitatea azaltzen. Honen ostean Euskal Herriko Gazte Mugimendu Independentista izeneko atalari eman zioten hasiera. Bertan 26/11 sumarioko gauze gazte auzipetu batek eta Ernaiko kideek hartu zuten hitza.
Frantziak tiro egin du Afrika Erdiko Errepublikako matxinuen aurka. Frantziak tropak bidali ditu Afrika Erdiko Errepublikara, matxinoak herri gehiagotara zabaltzea ekidin asmotan. Bart zu egin dute soldaduek eta errebeldeek elkarren aurka. Frantziak 1600 soldadu bidali dituaren kolonia hoia den herrialdera. Nazio Batuen erakundearen arabera, odolixuria eteteko armak dauzkaten herritarrei armak kentzeko eta herrialden bizi diren 300 frantziarrak babesteko. Dena den, egun agintean dagoen seleka matxinuen koalizioa geratzea da tropen zeregin nagusia. Baita Michel Jotodia egungo presidentea kargutik kentzeare, hainbat edabideen iturrien esanetan. Sangariz operazio izendatu duten ekintza militarraren bitartez, François Bozizek, presidente ohiari boterea bueltatu nahi dio François Hollande, Frantziako presidenteak. Haren esanetan hauteskunde libre eta demokratikoak egotea ziurtatu nahi du. Zaila da gatazkan hildakoen zenbaketa egitea, izan ere datuak oso bestelakoa dira erakunde baten edo bestearen arabera. Gurutze gorriak kaleratutako informazioari begiratuz, 400 zibil hil dira, gerra dela eta, ez dute hildako matxinuen inguruko zehaztapenik eman. Bestalde gatazkaren ondorioz, 2 militar frantziar hil dituztela esan du Hollandek. Urak ez daude bare Afrika Erdiko Errepublikan. 2013ko martxoan, François Bozize presidenteak estatu kolpe baten ondorioz IES egin zuenetik. Seleka matxinuen koalizioak herritarren eskubideak urratzea leporatu zion Bozizeri eta hitzartutako akordioak ez betetzea. Selekako kide diotenez, gobernuaren gardentasun faltarengatik eman zuten estatu kolpea. Izan ere, airean zegoen Bozizek botereko guztiak presidente postuari atxiki nahi zizkionaren ustea, alegia bere burua agintari goren izendatu nahi zuela zion zurrumurrua. Horregatik askatzai bezala definitzen dute selekako kidek euren burua. Gatazkak aurrera eginala gainera talde armatu gehiago azaldu dira, besteak beste paramilitarrak, eta hainbat erlijiorekin lerratutako miliziak. Adibidez, Bozize presidente ohiaren defentsan, kristau talde batek armak hartu ditu. Hala, borroka ez da soilik Seleka eta Frantziak bidalitako militarren artekoa, ideologia anitzeko hainbat talderen artekoa baizik. Gauzak horrela, nazioarteko hainbat herrialderen ikuspegia argia da. Afrika Erdiko Errepublikako gobernua ez da demokratikoa, eta egoera konpontzeko esku sartzea behar dute. Ondorioz, Britania Handiak bi gerra hegazkin utzi dizke Frantziari, erasoetan erabiltzeko. Eta Ameriketako Estatu Batuek ere gatazkan parte hartzeko asmoa azaldu du tirabira ez bada konpontzen. Frantziak hartu du erasoen lidergoa, aurrena ere baketsuan eskatuko diegu armak usteko, torrek funtzionatu ezean indarrez. Esan du Jean-Yves Le Drian Frantziako defentsa ministroak, borrokarako prestutasuna azalduz. Ez du zehaztu frantziar militarrek zenba demora pasako duten Afrikako erdiko errepublikan. Behar den demora guztia egongo direla baino ez du aipatu.
Eta Nicolás Madurok proba gainditu du udal hauteskundetan garaipen argia lortuta. Txabistentzat izan zen igandeko garaipena Venezuelan. 5,1 milioi boto eskuratuta. Alegia Bosken 149,2. Oposizioak berriz 4,4 milioi boto bildu dizituen. 142,7 hain zuzen. Emaitza horiei esker Nicolás Madurok arnasa hartu ahal izango tarte baterako batasun demokratikorako mailak edo horrela bere burua horrela izendatzen duen mailak oposizioa batzen duen koalizioa galegia Maduro boteretik kentzeko urrats gisara hartu baititu hauteskundeok eta ba modu argian porrot egin du. Hauteskundeotan 337 alkate aukeratu dituzte, baina presidente hautatzeko 5en itxura eman nahi izan dio oposizioak hauteskunde erronka honi. Oposizioaren asmoa, bosak irabaziz gero Maduro boteretik kentzeko kanpainari ekitea zen. Hala ere, ba, oposizioak gerra oraindik ez du guztiz galdu, izan ere konstituzioak ezartzen dituen urratsak egin, eta 2016-irako erreferendum bat proposatu nahi du. Izan ere, bos hauetan oposizioak bere ganatu ditu hiri garrantzitsuenak. Caracaseko alkatetzari eutsi dio, Maracaibokoari ere bai, eta horrez gainera bere egin ditu Valencia, Maturin, Barquisimeto eta Barinas. Hala ere, 24 hiriburuetatik 15 txabisten esku geratu dira. Eta gainerako udalerrien 176. Gogoratu behar da, apirileko hauteskunde nagusietan, oso alde txikiarekin irabazi ondotik, Madurok herritarren gehiengoaren konfiantza jaso duela berriz ere. Horrek tarte apur bat ematen dio iraultza sozialistan sakontzen jarraitzeko. Azken asteotan, inflazioak eta oligarkiak abian jarri duen espekulazioaren eta sabotaia ekonomikoaren aurka hainbat neurri hartu ditu Nicolás Madurok, goratu behar da zenbait produkturen merkatu balioa, bat dolar ofizialetan, dolar arruntetan baino euneko mila berrun aldiz altuagoa dela, eta aurten ba, urteko inflazioa 144koa izan dela. Oposizioaren sabotaia ekonomiko honi aurre egiteko hartu diren neurriek, ba, itxura baten badute Venezuelako ba, klase ertainen eta langile klasearen babesa, eta hori agerian utzi dute hauteskundeok.
Farkek 30 eguneko suetena aldarrikatu du. Kolombiako indar armatu irautzaileak Farkek alde bakarreko suetena aldarrikatu du. Abenduaren 15ean hasi eta 30 egunez luzatuko dena. Habanako Farken negoziazio taldeak irakurri zuen komunikatuak suetena agintzen die talde armatuaren unitate miliziano eta gerrilari guztiei. Esan dutenaren arabera, nazioaren nahi sakon bati erantzuteko asmoa dute horrela. Alabaina, etxaiaren erasoen aurrean, adiegon eta erantzuteko deia ere egiten die Farkek bere militanteei. Gobernuari ere deia egiten diote keinu honi erantzun eta berak ere suetena aditu ezan. Adierazpen hau gobernu eta gerrilarien artean, Habanan burutzen ari diren elkarrizketen 17. zikloa amaitzean egin dute. Eta larunbatean erasoa egon zen Kaukako departamentuan dagoen Intzan, Kolombiako hego mendebaldean, gutxienez 8 lagun hil eta 30 zauritu zituztelarik larunbata bertako kuartel batean goizean izandako eraso batean. Auto bat lehertarazi dute, hildakoetako 6 militarrak direlarik eta 2 zibilak.
Compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Campesino, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Eres el mejor amigo, compañero, eres el mejor amigo. Compañero, eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Tú que riegas con sudor todo el campo a cultivar, siendo tan trabajador, no te saben valorar. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal. Y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Cinco veces el valor de lo prestado. Y si el tiempo te hace mal, se pierde la cosechita. Y si el tiempo te hace mal, se pierde la cosechita. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo. Pierdes también la tierrita y el derecho a tu trabajo.
¡Adelante! ¡Adelante!
Que el triunfo no está lejano.
¡Adelante! ¡Adelante!
Campesino colombiano.
¡Adelante! ¡Adelante!
Hombre de machete en mano.
¡Adelante! ¡Adelante!
Con un fusil en la mano.
Eta gaurkoan, esan dizugu programaren hasieran elkarrizketaren tarte honetara herrialde katalanetara behira jarriko ginela, eta horretarako gurekin hemen Alabediko estudiotan dugu Arnau Karne, Kataluniako edo herrialde katalanetako eskerra independentistako militantea, Endabanteko militantea. Buenas tardes, arratsaldeon Arnau, y bienvenido a Alabedi Irrati y a Euskal Herria.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Sí, pues es un tema de bastante actualidad lo que está pasando en el Principat de Cataluña, y desde Askapena, pues en el marco de la campaña Europa Astindus, y más concretamente pues situados en los procesos que se están llevando a cabo en distintos pueblos pues, hacia la soberanía y el socialismo, en la ocasión de hoy tenemos la ocasión de tenerte aquí con nosotros como militante de Endavant, y bueno, para comentar un poco la perspectiva de la izquierda independentista de vuestro país sobre el proceso, principalmente sobre el proceso que se está llevando a cabo, ¿no? O sea, está llegando últimamente que el presidente anda con la pregunta sobre la consulta para arriba y para abajo, pero no sé qué lectura hacéis desde vuestra organización sobre lo que está pasando en el Principat.
Sí, bueno, el tema de pregunta para arriba, pregunta para abajo, desde el partido político Convergència y Unió ya estamos acostumbrados a que pasen estas cosas de ahora lo digo, ahora no lo digo. un poco desde Endavant y desde el conjunto de la Esquerra Independentista tenemos una óptica propia política de este proceso, ¿no? Un poco nuestra óptica gira igual en tres ejes. Uno sería el eje territorial, el eje de ámbito nacional. Para nosotros nos identificamos con la nación catalana, digamos, llamada Països Catalans, que comprende más allá del Principat de Cataluña, on se ha centrado ese proceso soberanista, ¿no? Entonces, una de las críticas a ese proceso es que no contempla las otras partes del territorio, ¿no? Sino que solo las tiene en cuenta en muy contadas ocasiones como elementos culturales vinculadas a la nación catalana. Otro tema es el de la radicalidad política, podríamos decir, ¿no? El hecho de tener claro, si se quiere la independencia, que hay que romper con el Estado español. Nosotros venimos de una tradición política liderada tanto por la derecha de Convergència y Unió como de la socialdemocracia liberal de Esquerra Republicana, de una historia de pactista, de intentar buscar pactos con el Estado para obtener mayores grados de autonomía. Y dentro de ese proceso, si bien es verdad pues que las cosas en los últimos dos años, como mínimo de discurso, pues parece que han cambiado y que se plantea pues, ¿no?, el tema del derecho a decidir, de tener estructuras de Estado, a veces incluso llega a aparecer la palabra independencia, pero aún así vemos estamos a la expectativa, ¿no?, de que no sea otra trampa para volver a pactar pues cuestiones como el pacto fiscal, el estatuto de autonomía, etcétera. Y finalmente hay el eje social y de género, que como Esquerra Independentista, ¿no?, como uno de los ejes centrales que tenemos, pues nosotros nos es difícil concebir un proyecto de país que no contemple el proyecto social en el cual se va a meter este país, ¿no? El tema de la liberación social para nosotras pues va intrínseco a la liberación nacional. Entonces, pues desde sectores, digamos, soberanistas, se está planteando un modelo de Estado liberal y muy identificado con lo que es la estructura de la Unión Europea. Entonces, esto choca directamente contra los principios de Endavant y de la Esquerra Independentista.
Nombrabas ahora mismo que el Estado que pretenden construir se enmarca dentro de los parámetros de la Unión Europea. Frente a eso, ¿qué es lo que contraponéis desde vuestra organización? ¿Qué estado, qué proyecto de país contraponéis a esta proposición?
Desde Endavant, como organización marxista, pues siempre hemos apostado a eso, ¿no? A una independencia acompañada de una revolución o de un cambio socialista. Entonces, a nivel práctico y también para incidir en el proceso, pues se han adelantado un par de campañas, una más propia de Endavant que se llama Soberanía Económica, que un poco lo que plantea es que sin soberanía económica no hay independencia, ¿no? En el tema de depender de estructuras económicas con un país que no tiene autosuficiencia alimentaria ni industrial ni energética, pues sería eso, ¿no? Pasar a depender de organismos antidemocráticos como pueden ser los de la Unión Europea y que tampoco te dejarían ejercer soberanía. Entonces, dentro de esta campaña, pues se intenta un poco explicar los distintos ámbitos de la soberanía económica, todo el tema de, pues eso, ¿no?, los distintos sectores, el agrario, industrial, de servicios, el tema de los transportes, la energía, tema vinculado también a la sostenibilidad medioambiental, las relaciones internacionales, un poco para poner encima de la mesa el debate de qué tipo, qué estructura social de sociedad queremos. Desde nuestro punto de vista tiene que ser pues una sociedad con valores socialistas, ¿no?, de repartir tanto el trabajo como la riqueza que genera. Y luego, más allá de Endavant, como Esquerra Independentista y abierta también pues a todos los sectores de movimientos sociales o la Unidad Popular, pues está la campaña de Independencia para Cambiar-ho Tot, que es Independencia para Cambiarlo Todo, que un poco recoge esos planteamientos, ¿no? Parte del hecho de que la independencia para los países catalanes pues es un hecho legítimo a reivindicar como pueblo, pero que no es una finalidad, sino que tiene que servir como una herramienta para cambiar el sistema de sociedad donde estamos viviendo y el que estamos sufriendo la crisis capitalista.
Sí, nombrabas tres ejes de proyecto de vuestro proyecto político y, como último, remarcabas el eje social y de género. Supongo que para articular este eje será importante un movimiento social de base importante y fuerte. No sé cuál es la situación del movimiento social en los países catalanes. Sí que años atrás o en los años anteriores llegan imágenes muy de vez en cuando y muy muy contadas pues que demuestran su fuerza, como pueden ser imágenes de huelgas generales, ocupaciones y este tipo de cosas. No sé cuál es la realidad a nivel de calle, qué es lo en qué está en estos momentos y cómo ha trabajado.
Bueno, la sociedad de los países catalanes también en distintas partes puede tener sus peculiaridades, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es rica en lo que se llaman movimientos sociales, ¿no? Y sí que vemos que en los últimos años, también en el marco de la crisis económica y del proceso de recentralización del gobierno del Estado español, pues han surgido muchas voces en las calles, ¿no? Desde la huelga de docentes masiva en Mallorca hasta lo que se llamó la primavera valenciana de los estudiantes en el País Valencià o ahora las protestas contra el cierre de la televisión, radiotelevisión en Valencia. Y en el Principado de Cataluña pues también hemos vivido, pues aparte de las movilizaciones de llamadas de los indignados del 15M, un poco en respuesta a la situación económica, pues también han salido distintos sectores, ¿no? Sobre todo con el tema de los recortes a los servicios públicos, en las huelgas generales, también sectores anticapitalistas que van más allá de la protesta por los recortes y que proclaman pues otro modo de relaciones sociales y económicas. En ese sentido, esa riqueza de movimientos sociales para la izquierda independentista pues también es un poco un puntal donde establecer su política, ¿no? Todo el tema de la unidad popular lo que busca precisamente es que sean esos sectores que están luchando pues en frente de los hospitales o en frente de las escuelas, en la calle, en las huelgas generales, quienes sean los verdaderos protagonistas o los verdaderos sujetos del cambio político que estamos buscando.
¿Y habéis notado en la coyuntura de crisis actual que vuestro movimiento coge fuerza? Quiero decir, están las CUP en el Parlamento, que han hecho una irrupción pues para ser la primera vez que se presentan importante. Parece que va ganando fuerza, sí, por las contradicciones que tiene el proceso soberanista, pero supongo que también porque a nivel de calle, a nivel popular, pues todas estas luchas pues convergen de alguna manera en vuestro proyecto político, ¿verdad?
Sí, realmente se ha visto un auge, claro, con el tema de las candidaturas de Unidad Popular, con el tema de las elecciones, pues es un espacio donde se puede contabilizar, porque se trata de votos y de escaños, y es innegable que tanto a nivel municipal como a nivel de Parlamento pues ha sido un auge importante, pero también se ha notado en eso, ¿no? En las protestas, en el crecimiento de las organizaciones de la izquierda independentista, ¿no? La organización juvenil Arran pues está creciendo y está muy fuerte. Entonces, un poco también, por un lado, el hecho de que el independentismo ya sea un tema aceptado por gran parte de la sociedad, sobre todo en el Principat de Cataluña, y el hecho de que ante esa crisis o esa estafa económica, esa desposesión del pueblo trabajador, pues las opciones de la izquierda tradicional no tengan un discurso sólido, y es más, en muchos años de su gobierno han sido cómplices de la gestión de esa burbuja o de esta precrisis, pues hace que mucha parte de la gente que está protestando o que se está rebelando, pues tenga como referente al movimiento de la izquierda independentista, ya sea a nivel electoral a través de las CUP, pero también, y lo que es más importante, a través pues de meterse en las organizaciones de la izquierda independentista o en las coordinadoras anticapitalistas donde la izquierda independentista participa.
Y igual, volviendo un poco al tema del principio, apuntábamos que el proceso independentista, llamémoslo así, que se está llevando a cabo en el Principat, pues podía ser otra trampa de CiU y de la socialdemocracia de Esquerra. No sé qué papel juega Endavant en ese proceso, de qué capacidad tiene de condicionar, cómo se plantea o qué actuaciones se plantea ante estas maniobras.
Bueno, el hecho que es un movimiento complejo, porque no se trata solo de un movimiento institucional, ¿no? O sea, el movimiento, digamos, soberanista en el Principat de Cataluña no nació de las organizaciones políticas en el Parlamento, sino que nació más de la calle, ¿no? Y fue un poco pues una reacción a la recentralización españolista con este último gobierno del Partido Popular. Entonces, un poco la lectura es que precisamente es la presión en la calle la que obliga a los partidos del ámbito, digamos, nacionalista catalán a posicionarse más claramente por el tema del soberanismo. Evidentemente, los partidos políticos pues tienen su interés e intentan pues mover ese movimiento hacia sus posturas, y está claro pues que Convergència y Unió pues tiene unos intereses vinculados a su clase política, muy ligada a una parte de la burguesía catalana, que lo que busca pues es tener, en ese reparto del pastel en la crisis, pues tener más poder y darle más poder político y financiero a lo que sería la Generalitat de Cataluña. Y tenemos Esquerra Republicana, pues que en vista de la situación pues ha abandonado sus postulados más socialdemócratas, digámoslo así, para apoyar y sumarse, ¿no?, a ese gobierno que se podría llamar como de unidad nacional, que precisamente pues eso, ¿no?, ha llevado a cabo todos los recortes sociales en el Principat de Cataluña, pero que se mantiene con la excusa de promover el soberanismo. Entonces, la Esquerra Independentista pues lo que plantea es lo que ha planteado siempre, que se declara directamente pues favorable a la independencia, y no solo del Principat de Cataluña, sino de la nación completa, pero que esa independencia tiene que venir acompañada de un cambio social, porque al fin y al cabo la independencia que queremos para nuestro país no es para hacerle un cambio de bandera, sino que es para que la gente que vive en los países catalanes y que se sienta a los países catalanes como proyecto, pues también tenga un proyecto de futuro digno, ¿no?, y un poco y equilibrado. Entonces, el planteamiento que se hace pues un poco es la crítica a los sectores liberales que en un momento dado pueden dirigir desde las instituciones ese proceso soberanista, y a la vez pues intentar influir en las bases de ese proyecto soberanista, pues convenciéndoles pues eso, ¿no?, que la soberanía real está en el poder decidir qué sociedad queremos, que pues así como el Estado español pues impide la soberanía del pueblo catalán, pues la Unión Europea también es un impedimento, y en depende de qué sentido, mucho más amplio que el propio Estado español. Entonces el discurso un poco iría por aquí.
Creo que has hecho una foto bastante minuciosa de la coyuntura actual en tu país. No sé qué perspectiva de futuro, si te atreverías a mirar un poco hacia adelante y a pronosticar lo que pueda pasar, o qué crees que va a suceder en los próximos meses, años, no sé. ¿Hasta dónde te atreverías a mirar hacia adelante?
Eso es complicado, ¿no? Porque eso, 3 años atrás nadie se hubiera imaginado que hubiera un movimiento soberanista de esa magnitud, ni mucho menos que partidos como Convergència y Unió se viesen obligados a sumarse a ese carro y a ver hasta dónde lo siguen, ¿no? también a nivel electoral hay las encuestas que dicen que Esquerra Republicana pues incluso ganaría con votos a Convergència y Unió. Pero bueno, yo creo que más que hacer planes de futuro, lo importante es consolidar el movimiento por un cambio nacional y social y estar, pues eso, ¿no? En las protestas de la calle, no solamente para conseguir una independencia política de todos los países catalanes, sino para conseguir el cambio social, que es lo que buscamos. Entonces, pues bueno, puede pasar de todo. También depende de cómo evolucione, ¿no?, el tema económico con el tema de la crisis, hasta qué punto los recortes sociales podrán ser aceptables a nivel de población con la excusa del proceso soberanista. Depende si nosotras desde la izquierda independentista somos capaces de poder poner sobre la mesa un modelo de sociedad por el cual luchar que rompa con el ideario liberal, con las reglas de la Unión Europea y del libre comercio. Es complicado, pero bueno, en eso estamos, y mientras haya gente que luche en esa dirección, pues esperamos que se pueda cambiar todo, ¿no?, como la campaña indica.
Sí, pues no sé, yo creo que la entrevista está bastante completa. No sé si querías añadir algo más antes de entrar a repasar pues las citas que tenemos esta semana en el marco de las charlas que estás ofreciendo. No sé si quieres remarcar alguna idea o añadir algo a la conversación.
No, bueno, yo solo remarcar eso, ¿no?, que un poco fuera de las fronteras de lo que serían los países catalans o del mismo Principat de Cataluña, pues la información que llega del proceso soberanista, pues evidentemente el peso mayor pues se lo lleva ese sector más transversal o más de ideología liberal, ¿no?, porque es también lo que hemos estado viviendo en el Principat de Cataluña, sobre todo, es que muchos medios de comunicación de gran magnitud, así como hace unos años el independentismo no aparecía en ningún momento, pues ahora sí le dan mucha cancha, ¿no? Pero evidentemente le dan esa cancha liberal, esa cancha que busca pues un Estado que sea más rico que el Estado español, ¿no? Entonces, nosotros un poco lo que, ¿no?, lo que apelamos a la gente de fuera es que entienda que hay gente que está luchando por una independencia vinculada al socialismo y no una independencia al estilo chauvinista para tener más dinero que los vecinos de al lado.
Sí, creo que, bueno, aquí en la medida de lo posible intentamos difundir vuestro mensaje y para seguir difundiéndolo, para profundizar, para preguntar todas las dudas que puedan tener los radioyentes. Hay numerosas citas durante esta semana. En estos momentos se está celebrando una charla en Arrasate. Mañana miércoles a las 11 de la una del mediodía vas a dar una charla en el aula 007 de la Facultad de Letras aquí en Gasteiz, y mañana también miércoles 11 por la tarde en Algorta, en el Avian Kultur Elkartea, pues también va a haber una charla de Endavant. El jueves 12 en Sisur Nagusia, en el Gasteche Esparru, también va a haber una charla. No estoy citando las horas porque no aparecen en la web de Askapena, pero seguro que si alguien tiene interés, pues que
se pueden encontrar.
Sí, mediante carteles, o ya sabemos cómo funcionamos en este país, pues se puede encontrar. Y para finalizar con este ciclo de charlas, el viernes 13, pues mira, viernes 13, en Donosti, pues en el Gasteche Chancharreca, pues daréis el final a esta gira y al ciclo organizado por Askapena y Endavant en el marco de la campaña Europa Astindus, como hemos nombrado al principio. Pues desde nuestra parte, animar a todos y todas las personas que oigan este programa a acercarse a estas charlas, que seguro que son interesantes. Seguro que en 20 minutos de entrevistas han surgido muchas preguntas que no se me han ocurrido a mí, pero que sí que tendrá la gente en la cabeza, y pues que se anime y pregunte. No sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí ya. Sí.
No, lo dejamos aquí. Si hay más interés, que vayan a las charlas, ¿no?, que por eso están.
Me parece bien. Pues muchas gracias, Arnau, por estar con nosotros y hasta la próxima.
Bueno, es que ricasco, muchas gracias.
Bertsolari txapelketa nagusia.
Abenduaren 15ean Barakaldon.
Aitor Mendiluze.
Aitor Sarriegi.
Ametxar Zaius.
Beñat Gaztelumendi.
Igor Elortza.
Maialen Lujanbio.
Sustrai Kolina.
Unai Iturriaga.
Bertsozale elkarteak antolatuta Alabedi irratiaren laguntzarekin.
Gasteizen baditugu 11 harri. 11 belaunaldi babestu dituztenak.
Allá por el siglo XI, piedra sobre piedra, conformaron un muro en torno a la pequeña aldea de Gasteiz.
Amar mende geroago, gauza bera egingo dugu. Oraingoan, ordea, ezur mamizko arrezia.
76 personas están siendo juzgadas en Madrid, de las cuales 10 son nuestras vecinas, amigos o familiares. Antxon Morcillo, a quien piden 10 años de prisión.
Eta sei urteko zigor eskaerari aurre egin behar diete Aitor Liguerzana, Víctor González, Koizane Pinedo, Jon Anda, Jagoba Apaolaza, Jon Liguerzana, Néstor Silva, Unai Ruiz eta Zumai Olalde Gazteek.
Dos de ellas han desobedecido a la Audiencia Nacional y se encuentran escondidas.
Torturapean lortutako aitorpenak dira haien aurka duten bakarra.
Súmate a las asambleas para debatir, impulsar y coordinar la solidaridad y el compromiso.
Kriminalizazioaren eta salbuespen legeen kontra bazaude, zatoz asambladetara.
Eman pausoa elkartasunetik konpromisora.
Animo, goizan eta pou.
gasteizkoarresia.com.
Eta telefonoaren beste aldean Iñaki izango dugu. Kaixo, Iñaki?
Opa, arratxaldeon.
Kaixo, arratxaldeon. Gaurkoan Iran eta Iranek Washingtonekin egindako akordioa eta ingurun, Iranen inguruan dauden herrialden inguruan egingo duzu hausnarketa, ez da?
Bai, hori da. Zeretuko gara pizka, ba, irekurketa egiten, ba, pasaren hilabetean sinatu zen akordioaren inguruan, ez? Horro, bueno, kontua pizka duketzeko, esango dugu, ba, bueno, deno dakiun bezala, ba, azken urte egotan egon direla tentsioak, ez? Iranekin, batez ere, estatu batuak eta Iran artean, eta, bueno, baude gero beste eragile batzut artean, ba, haien artean estatu sionista. Eta azken finean, ba, bueno, aurrekarriak horretan koka ditzakegu, ez? Iranek hasi zuela orain dela urte batzuk, ba, energia nuklearra ba, garatzeko, programa nuklear bat garatzeko, ba, ba, saiakera bat, eta, ba, hori, dakigunez, munduan badaude estatu askok, ba, energia nuklearra eta arma nuklearra dituztenak, ez? Haien artean, ba, bueno, ez bakarria potentzia nagusiak, eta haien artean, ba, Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseilua dauden postak, ba, ezik eta gero, ba, daudela beste herri batzuk, haien artean, ba, adibidez, ba, instituzionista edo, daukala ere, ba, arma nuklearrak, ba, kalkulatzen da, ba, gutxien esango dituela 200 ojiba nuklear, baina seguruenez, ba, esango dira gehiago, eta gero, ba, daude beste herri batzuk, ba, haien artean, ba, Pakistan edo India, ba, dela urte gutxi, ba, lortu zutela ere, ba, arma nuklearrak garatzea, ez? Haiek ez dute izan arazorik, ez imperialismoa arazorik jarri, baina segunetan nor garatzen duen, ba, ematen du, ba, mundua arriskuan dagoela edo ez dagoela, ez? Eta hori, ba, beti bezala, imperialistek estatu batuetatik eta Europatik erabakitzen dut, ez? Horren, ba, bueno, azken urte guetan egon dira tirabira batzuk Iranekin, goratzen badugu, ba, bueno, nazioarteko energia atomikoaren nazioarteko agentziaren inspektore batzu joan ziren, gero ez, bueno, egon dira momentu batzuetan hori, konbertsazioak edo elkarrizketak, baina ematen du momentu batzuetan negoziaketak aurrera joan zirela, beste batzuetan atzean, baina bueno, azken finean horretan zegoena, horren atzean zegoena zen interesen borroka bat, ez bakarria Iran eta Estatu Batuen artean, baizik eta beste eragileen interesak ere ba nahastuta guzti horretan, ez? Orduan, bueno, dela urte batzuk ezarri zen ere blokeo bat Iranen aurka, behartzeko Iran programa nuklearra bertan bera usteko, ez? Iranetik beti esan da grafen hori zirela energia nuklearra, baina helburu zibilekin eta ez militarrekin, baina egia da hori. Ezarri dela blokeo bat, ez? Orduan, bueno, orain ematen du Iranen presidentea aldatu denez, jankiei edo Estatu Batuetako gobernuari aukera eman diola aldatzeko Iranekiko edo gatazka honetan zeukan posizioa edo kokapena, ez? Orduan dela gutxi heldu zen boterera beste presidente bat, eta orduan azaroan sinatu zuten Ginebran akordioa, ez? Egon ziren elkarrizketa batzuk eta sinatu zuten alde batetik Iran eta beste alde batetik Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseilua. Han daude Estatu Batuak, China, Errusia, Estatu Frantsesa eta Britania Handia. Eta horretaz aparte horretan bazagoen ere Alemania, ez? Ezago Segurtasun Kontseiluan, baina duen pisu eta botere ekonomiko eta politikoagatik han dago ere, ez? Orduan, akordioa zertan datzen, akordioa sinatu dute zei hilabeterako. Eta akordio honen arabera, Iranek hartzen du konpromisoa gutxitzeko bere programa nuklearra. Ez bertan bera usteko, baina hori gutxitzeko. Orduan, komprometitu da, euneko hogeian aberastutako uranioa erdira ekoestera, beste alde batetik etorkizunean ekoiztuko duen edo aberastuko duen uranioa ez izatea kontzentrazioa euneko bosta baino altuagokoa, beste alde batetik gaur egun daukan uranioa aberasteko gaitasuna esan ditzea hiru plantetan, hiru planta nagusietan, Natanz, Fordown eta Arakin, beste alde batetik konprometitu da instalazio berriak ez eraikitzera, eta beste alde batetik energia atomikoaren nazioarteko agentziaren gainbegiratzea onartzen du, ez? Jutean ara inspektoreak ikustekoan bertan sinetutakoa betetzen ari dela, ez? Hori onartu du alde batetik Iranek, eta beste alde batetik Estatu Batuetatik onartu dute blokeoa leuntzea, ez? Orduan, horren arabera Irango petroleari boikota, gaur dagoen boikota bertan bera geratuko zen. Beste alde batetik Teheranek kanpoan dituen fondoak desblokatuta izango zuen, eta gaur egun daukat diru pilo bat kanpoan, baina ez zuta dago banku ezberdinetan eta ezen du erabili, eta orduan hori desblokatuko zen. Beste alde batetik gaur egun hegaldiei eta makina industriari sarrita dagoen blokeoa hori nazioarteko harreman komertzialetarako hori desblokeatuko zen ere, eta bestalde batetik Iranek herri askotan edo estatu askotan elikagaiak, medikamentuak eta medizina ekipoak erosteko zuten zailtasunak bertan bera geratuko ziren, ez? Orduan horrekin teorian posible izango zen Iranen garatzea edo jarraitzen bere programa nuklearra garatzen, baina era askoz aulago batean, eta printzipioz hori, erabilera hori zibil izango zen, eta esun izango botere nahikoa arma nuklearrak egiteko teorian, eta horrekin Estatu Batuetatik saltzen dutena da Iranek ez duela garatuko arma nuklearrak, ez? Eta bestalde batetik Irani datorkio ondo ere, bestalde batetik blokearen ondorioz bizigaldintzat eta herriaren egoera nahiko okertu delako, ez? Alde batetik, inflazioa kalkulatzen da 123ra igo dela, langabezia gaur egun 120ra izango zen. Beste alde batetik, petrolioaren esportazioak erdira jetxi dira, eta kontuan hartu behar dugu, ba, Irango estatuak jasotzen duen diru sarreren 80% petroliotik datozela, ez? Orduan, ba, bueno, jetxi dira, erdira. Pero noski, eta blokeo bat izan, ba, beste herri askorekin ba, mantentzen edo jarraitzen du, ba, petrolea saltzen, ez? Ba, China, Rusia da beste batzuk, ez? Baina horrek ere ba, eragin oso handia izan du bere ekonomian. Eta beste alde batetik elikagaiei dagokienez, ba, presioak dituztu dira, ez? Azken urte hauetan. Eta lehen aipatu duguna, ba, hori, kanpoan dauzkaten ba, fondoak izututa daudela, ba, kalkulatzen da, Iranek izango edo daukala, 8,000 milioi dolar bat kanpoan izustuta, beraienak direna, baina ezin dituztela erabili, ez? Orduan, bueno, embargo do blokeo honen hau bertan bera geratzea edo neurri batean bertan bera geratzea ba hobetuko zuen bere egoera ekonomikoa, ez? Hau da, ba akordioari dagokiona, ez? Baina gero badago irakurketa bat dela honen atzean zintzuk diren benetako arrazoiak akordio honetara heltzeko, ez? Orduan horretarako hori azaltzeko badago interneten oso artikulu interesgarri bat Raúl Zibetxik idatzita, bera da kasetari, bueno, Uruguaiko kasetari bat, eta bera azaltzen du edo egiten du irakurketa oso interesgarria ba, nola azaltzen den ba nola egoera aldatzen ari den nazio mailan eta zehazki ba, ekialde hurbilean eta Asian, ez? Bera planteatzen duena da estatu batuek pisua galtzen ari direla nazio artean eta ba, noski dakigunez, ba, etorkizuneko bere aderio nagusia, edo berritzen nagusia, esan dezako gure, izango dela Txina, ez, hori guzti dakigu, eta haiek ere, ba, aspaldidani, ba, badakite. Orduan, Obama gobernuaren estrategia berrien, orain dela, ba, hiru edo la urte, ba, definitu zuten hasen, edo kontzentratzen zen batez ere, Asia-Pasifiko zonaldean, ez? Osea, esenen garrantzitsua ekialde hurbila edo Afrika edo Amerika edo Latinoamerika, baizik eta Asia-Pasifikoa eta orduan azken urte hauetan eta batez ere urren urtetarako definitzen ari direna da haien presentzia handitzea eta haien influentzia handitzea. Hori egiten ari dira zonaldeko estatu batzuen laguntzarekin, batez ere Japon, Hego Korea eta Australiarekin, eta horretarako ere ba, indartzen ari dira presentzia militarra, ez? Base militarrak handitzen ari dira, eta kokatzen ari dira Txinaren inguruan, batez ere, ba hori, Txinaren ekialdean eta hegoaldean, itsas eta ozeano horietan, eta horrekin bilatzen dut ere kontrolatzea puntu edo paso estrategikoak haien artean ba petroleoa pasatzen den ba puntu estrategikoak, ez? Ba momentu batean ba el China blokeatu nez eta partzelki izan ba blokeatu ahal izateko. Orduan han kokatu behar dugu ba akordio honen atzean dagoena, neurri handi batean. Gero bestaldetik kontuan hartu behar dugu aldi berean China gero eta presentzia handiagoa daukala ba hango zonaldean, hango herrietan, bai ba bueno, Afrikan eta bai ekialde hurbilean eta badago datu bat dela oso esanguratsua eta dela adibidez, ba 2012tik aurrera, ba Arabia Sauditik ateratzen den petrolio gehiena joaten dela Txinara, ez? Lehen joaten zen estatu batuetara, baina Txinaren presentzia handitzen ari da. Gero bestalde batetik daukagu Errusiaren influentzia ba honditzen ari dela eta ikusi da oso argi ba Siriako gatazkan ba ikusten zenean ba gertatuko zela ba inbazio bat edo eraso militar bat bai estatu batuetatik eta bai Europako estatu batzuen esku ba Errusiaren presioagatik lortu zen ba eraso militar hori ba bertan bera geratzea, ez? Eta gero beste alde batetik daukagu ere, ba zonalde horretan lehen estatu batu zeuzketela aliatu batzuk, baina han gerratu diren altxamenduak edo bueno, matxinadak, nez eta horietako batzuen atzean ba estatu batuak egon, ez? Ba Libian edo Sirian gertatu den bezala, ban galdu dute kontrola. Alde batetik areago dutu dituzte eta atzean egon dira, ba interesatzen ez ditzaien gobernua botatzeko, baina beste alde batetik ba handik atera dena ez da haiek ere ba aurretik planifikatuta zutena, ez? Orduan egon dira aldaketa batzuk eta ez bidea izan ba haiek bane zutena, ez? Orduan guztionen aurrean ba estatu batuak saiatzen ari dira bilkukatzen zonaldean, zeren eta ikusten ari dira ba ekialde hurbileko egoera eta Irangoa barne ba desgastatzen ari zirela, hau da, indar asko jartzen ari zirela zonalde horretan eta desbideratzen ari zirela indarrak zonalde horretan ba Txinara edo Asia Pasifiko ba zonalde horretan ba kontzentratu ordez, ez? Orduan Hasan Rouhani presidente berria ba boterera heltzea ba eman die aukera ban akordio honetara heltzeko, zen eta lehen ba guztiakun bezala ba Ahmadinejad ba bueno irudikatu zuten ba deabrua bezala, ez, eta ba, estatu batuen barruan ba resistentzia oso handia zeuden ba berarekin negoziatzeko, baina orain boterera heldu dena suposatzen da moderatuagoa dela kakotxen artean edo gomilen artean, zen eta bueno benetan gero kontserbadoreagoa da, ez, baina haiei eman die aukera ba akordio honetara heltzeko eta tentsioa gutxitzeko zonalde horretan. Kontuan hartu behar dugu ere ba Irakek daukala ere gaitasuna Iranek markatu daukala gaitasuna Irakeko egoera ere hankargora jartzeko, eta hori esai interesatzen bueno gaur egun ba Irakeko gobernuari eta estatu batutakoei. Ikusi da nuen bezala orain dela urte batzuk ba bai Iraken eta bai Afganistanen ba sartu ziren, baina ez dute lortu ba printzipioz aste batzuetan edo hilabete batzuetan lortzea pentsatu zutena, ez dute lortu sekulako erresistentzia egon delako, eta gaur egun Iraken ba egoera ez dago ba konponduta inolaz ere, ez, eta sartuko baziren Iranek jarriko zuen hankaz gora Irak, zen eta sekulako eragina dauka Irakeko komunitate txian dela hango gehiena, ez? Orduan nahiago izan dute edo erabaki dute hori baretzea, ba kontzentratzeko indar guztia jartzeko ba beste zonaldean etorkizunari begira ba hori Txinaren boterea edo espansioa neurri batean ba mugatzen saiatzeko, ez? Hori aipatu behar dugu ere beste eragile batzuen kokapena akordio honen aurrean, eta hien artean daukagu ba estatu batuetako betidanik ba aliatuak izan direnak, bentsat bueno azken hamarka lauetan, ez, haien artean daukagu batez ere ba Israel eta Arabia Saudi, eta Israelek edo gobernu sionistak oso gaizki hartu du akordio hau, zen eta dakigunez ba Iran da bere etxai amorratua, eta Israeletik ba bultzatzen ari da edo haien daukaten asmoa edo nahia da Iranen aurkako eraso militar zuzen bat egotea, ez? Orduan Netanyahuk esan dio ba Obamari ba akordioa errore bat izan dela, baina gertatzen dena da estatu batuetan ere konturatzen ari direla ba ze boterea duen komunitate sionistak eta Israelgo gobernuak estatu batuetako ba erabakiak hartzeko ba orduan, ez? Hau da, neurri batean direla botere bat estatu batuen barruan eta estatu batuetako politika bideratzen ari direla edo erabakitzen ari direla neurri batean Israelen, ez? Eta kasu batzuetan, eta hori izan diteke kasu bat, ba interesak ez daude guztiz lerrokatuta. Orduan ba bueno, estatu batuetan ikusi dute ba nahiago bueno, hobezela Iranekin akordio hau erdiestea eta nahiz eta Israel kontrago, orduan, bueno, tentsio batzuk sortu dira, baina, bueno, gero guztiak egunez, ba, Israel da estatuetako, ba, aliatu nagusia zonaldean eta jarraituko du izaten, ez? Bestalde batetik daukagu Arabia Saudi. Arabia Saudi ere Iraneko txai amorratua da. Arabia Saudi ba Arabia Sauditik finantzatu dira eta bultzatu dira eta antolatu dira ere ba batez ere Txiten aurkako erasoak eta zonaldeko gobernu batzuen aurkako erasoak, bai Libanon, bai Sirian, bai Iranen, eta akordionen aurka daude. Zeren eta, ba, Arabia Sauditik ere saiatzen ari dira ekialde hurbilaren egoera aldatzen haien interesetarako, ez? Eta horretarako, ba, finantzatzen ari ziren Basara Asaden aurkako ba altxamendua, ez? Sirian gertatu dena edo Libanon gertatzen ari dena. Orduan ematen du kasetari honen iritziz etorkizunean egon daitezkela ere saiakera batzuk edo eraso zuzen batzuk Iranen aurka, bai Arabia Sauditik edo bai Israeletik, baina agian dira gauzatuko Iranen bertan baizik eta beste zonalde batzuetan, eta adibide bezala jartzen zuen ba Libanon, ez? Eta hori ikusi genuen orain dela ba bi aste uste dut izan zela, egozela tentatu handi bat Beiruten Irango enbasadaren aurrean, ez? Egon zirela 23 hildako, ez? Orduan ba hori izango zen horren seinale, ez? Eta beste eragilea dagoela zonaldean, lehen ipatu duguna, ba, China. Txinaren kasuan, ez ari dugu interesatzen ere, kuda bat Iranen, edo inbazio bat, edo eraso bat Iranen aurka, zeren eta ba, hori gertatzen bada, eta gatazka ireki bat iregitzen bada, gatazka militar bat, ba, ondorietako bat izango zen, Persikoko golkoan dagoen Hormuz itxasartea, ba, itziko zela, ez? Eta handi pasatzen da, jasotzen duen petrolearen portzentai garrantzitsu bat. Orduan, horrek, han egotea zonalde horretan, guda ireki bat, ba, kalte larria suposatuko luke Txinaren txat. Batez ere, ekonomikoki, hornidura, petrolio hornidura, ba, gutxituko zela, zelako, ba, asko, ez? Eta gero eta ja bukatzeko, aipatuko genuke, beste faktore bada gola kontuan, lehen aipatu dugunaren arira, dela petrodolarraren ba, garrantziaren galera, ez? Orain dela hamarkada batzuk finkatu zen, egon zen akordio bat, non petrolioa dolarretan erosten zen, ez? Hori egin zen, erabakitzen 1972-an, eta orduan handik eta hiru urtetara 1975ean OPPko kideek petrolio erreserbak dolarretan izatea erabaki zuten eta adostu zuten, ez? Horren ordez jasotzen zuten armak eta babes militarra estatu batuetatik. Orduan azken finean petrolioa eta nazioartean egiten ziren transakzio komertzial guztiak petrolio, dolarretan egiten ziren. Eta dolarren ekoizpena horrela esateko, ba, erreserba federalak egiten du estatu batuetan. Orduan, kontrolatzen zuten diru fluxu hori, ez, munduan. Zeretatzen ari da, ba, horrek ziurtatzen duela ere, ba, nagusitasun ekonomiko bat mundu osoan. Eta ikusten ari dira, ba, gero eta garrantzi gutxiago daukala, da, pisua galtzen ari duela petrodolarrak, zeren eta gero eta erre gehiago egin dituzte haien arteko, nazioarteko ba, transakzioak, ba, beste txamponetan. Hori adibidez, ba, BRIC-eko, da, Brasil, Rusia, India eta Txinaren arteko transakzio komertzialak, gero eta gutxiago egiten dute dolarretan, haien txamponetan egiten dituzte, eta gero daukagu beste adibide bat, agian, bueno, hainbeste garrantzia daukana, baina adibidez, abia jala, nire Latin Amerikan garatzen ari den zukrea batzen jartzea, ez? Ba, benetako edo bertako txampon baten bidez, ba egiteko, eta dependentzia hori estatu batuekiko, ba galtzen joateko, ez? Eta, zentzu horretan ikusten ari da, basonaldean, batez ere Asian, joan, hau da, Txinako txampona, gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela, eta gero eta transakzio gehiago egiten direla joanetan, eta gero eta gutxiago, ba dolarretan, ez? Orduan, ba, horrek erakusten du ere, ba, bori, azken finean, estatu batuetako benetako etxai edo benetako arerioa Txina dela, eta zein beste Iran, ez? Eta, ba, horrek azalduko zuen, ba nola nahiago izan dute, baretu tentsioa Iranekiko, eta, ba, hori, ba, kontzentratzeko horretan. Orduan, ba, bueno, momentu ematen du, urrengo hilabetetan edo urtetan, agian, baretuko dela pizka tentsioa Iranekiko, baina auskalo urrengo urtetan ea ba hori posiblea da ahonditzea tentsioa, seguruenez ahondituko da ba Txinarekiko.
Ba, eskerrik asko Iñaki gaurkoan hausnarketa hori egiteagatik eta ba hurrengo ora arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Itzea denbora pasa, tiranoaren jolaza, norberak sufritu duen ura heiteko kapaza. Misileta bomba jasa, zuaren kezko jarnaza, eguzkia itzaldu denean argitu da gaza.
Eta iritsi gara beste behin ere programaren amaierara, behatzi derria jotzeko 5 minutu falta diren honetan, gure partetik agenda aipamen batzuk besterik ez, lehenago ba, endabanteko, endabantek edo Katalunia joanen tartean aipatu ditu hitzaldiak, baina endabanteko kideak Europa Astinduz kanpainaren baitan askapenak gonbidaturik Euskal Herrian daude, eta azpimarratzea hurrengo hitzaldia bihar eguerdian izango dela, aste azkena, ordu batetan Gasteizen Letren Fakultatean 007 gelan. Gonbidatzen zaituztugu bertan parte hartzea eta Euskal Herrian zehar ere ibiliko dira. Beste hitzaldin diren batetara joan nahi bauzue, bakizue askapena.org webunean izango duzue informazio gehiago. Eta gure partetik besterik ez, agurtzea, gogoratu asteartero izaten gaituzuela Alabediko estudiotan zuzenean grabatzen 8:00 hasita 9:30 bitartean, eta errepikapena berriz igande goizetan izaten dela goizeko 9:30 11:00 bitartean. Gainontzeko irrati libretatik entzuten gaituzuenok ere bakizue ohiko ordutegietan izango gaituzuela zuekin, eta orain bai, aste ona pasa eta hurrengo arte nire partetik gutxienez.
Datorren astera arte bai.
Aio, aio.
I would just like to say
menús de sábados y festivos. Menús por encargo, a recargo. Alubiadas, paellas o pencas. Pídenos tu menú a gusto de tu gusto.
Todos los jueves, desde las 8 en adelante, deguste nuestros mejores sushis, arepas y demás delicias. Y morcillas.
Alabedi Taberna, Cuchi 98.